Setshwantsho sa 11. Maria mmoho le Jesu pela lebitla. Re bala ho Johane kgaola 20, temana pele ho isa ho temaneng ya 18. Setupo sa Jesu se ile sa rapalatswa lebitleng, mme ba ntobe ya lejwe le leholo ho kwala monyako oo. Empa ka letsatsi la boraro, Maria Magdalena a ya lebitleng. A makatswa ke ho bona hore lejwe le tlositswe, mme mmele wa Jesu ha o sa leyo. Maria a qalella ho lla, a tswela pele a ntse a batla hohle pela lebitla. Manyoloi a mabedi a neng a dutse moo a mmona, mme a re ho yena, "Maria, o llelang, o batla mang?" Maria a re, "Ba tlositse morena wa ka." O ne a nka e kare ya buang le yena ke mohlokomedi fela wa tshimo. A botsa re, "E ka ba le mmeile kae?" Jesu a re ho yena, "Maria, na ha o bone hore ke nna Jesu? Na ha o bone hore ke a phela?" A re ho yena, "E ya ho barutiwa ba ka, o ba tsebisa hore o mpone mme ke a phela. Lefu ha le ka ba la ba le matla a ho tshwara mora wa Modimo o phelang."